Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürü tege peşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyan. Girdeçilere gözövçülük etmek boyunca Halkara İnstitutun nebit ve qaz öndüryan 41 yurdu öz içine alayan ilkinci hasabatında devletlerin maliye işlerinin açıklık derecesi boyunca malumatlar veriliyor. Şol hasabatta Brezilya birinci ve Türkmenistan'a olsa en son korun veriliptir. 6. Oktyabr'da yer edilen bu hasabat düğübe Birleşen Statlarında yerleşen girdeçilere gözövçülük etmek boyunca iş alıp barayan institut bilen Germaniye'de yerleşen Transparency International adlı kuramalar tarafından bilelikte tayarlanıptır. Raporta edilişine göre bu hasabat ne qaz ve beylik yerasti baylıklardan gelen girdeciler baradaki maglumatları hükümetlerin neningsi ve ne derecede halk köpçülüğüne el yeterli ediyalığına baha veriyar. Aktual gurun atlı gepeşimizin nobatta kitap kurunda bu aktual mesele hakta gurun etmekçi mehmanımız şol rapordun autorlarının biri Juan Carlos Queiroz'dur. Ol gepeşimizde Birleşen Statların New York şehirden telefon arkalı katnaşıyar. Cenab Carlos Ağzalyan raportun neticesi var da gurun edilende sizi haysıdır gen kaldıran zat oldu mu?
Well, as you know, this index was is based on
bu raport hasabta Ağzalyan yurtunun hükümetlerin nevit, qaz ve yerastı baylıklardan gelen girdiciler hemem şol sektörün dolandırılış usul hakta maglumatların açıklık derecesi vardı. Geçirilen barlarının neticesinden ibarettir. Bizden kaldığın esası attığın biri, raporta giren yurtlarda yangın çıkım, yerastı baylıkları değişti sektörleri dolandıran şirketlerdir. Ministerliklerin bu pudok boyunca öğren az mağlumu çap edyanlığı barıdadır.
Those that are publishing the least information in most of these countries.
Orsiyet korrupsiyanın aşa yeran yurtlarının biri değil pasaplanıyor. Ama sizin raportunuza seyredilende yangıcın girdecileri boyunca açıklık meselesinde Orsiyet 3. orunda dur. Bu ne hil oluyor?
Just that when we did this research that covers
bizim bu raportumuz 2006 yılın yanvar ayı bilen 2009 yılın dekabr ayının ağırlığını öz içine alıyor. Şol dövür boyunca geçirilen barlarımızda yurdun yangın seriştirilerinden gelen girdiciler vardı. Degişli idaraların esasını Mali Ministerliğinin, Statistik Kulluğunun ve devlet tarafından eğitimli edilen iki iyilik kampanyanın izlerli mağlumdur çap edyanına doş geldik. Bu hem Orsiyet'in bu seriştiriler barada izlerli mağlumat yayradyanlığını ayan etti. Biz bu raportta yurtta korrupsiyanın derecesi ne ildiğinin soruğu ins vermedik. Eysem dini halkın bu pudok varadaki maklumatları el yeterliliğinin ne derecede üpçün edilendiğini sin ettik. Orsiyet bilen bağlı aydılandı. Bu yağda Orsiyet için bir taraftan pursat ve beylik taraftan hem üstünde işlemeli bir temi bolup duruyor. İşlenmeli değilinde göz önünde tutacağını zadım. Orsiyet yayradyan ve bundan ozul çap eden sol maklumatlarının doğruduğunu soğut etmeli ve sol bir vaktin özünde de bu maklumatlardan peydalanıp yurtta has cevapkarçılıklı sistem andöretmeye sinanışmalı. Kıynansak da açacağınlık yurtta korrupsiyanın azalmağına ya yurdun dolandırış sistemisinin kovulandırılmağına gönü tesir eden ok. Ama mağlumatın açacağın bulmadık yurdunda parlamentin köpçülüklerin havar veriş seriştirilerinin hükümeti cevapkarçılık çekmek hem mümkün değil.
For anyone, for citizens or parliaments or media to hold governments accountable.
Kazakistan bilen Azerbaycan'a verilen baha hem katı pozitif, yani olar Birleşen Statlarından hem yukarı orundadır. Bu ne hemenin alamati?
Since our research was based on
bağlarlarımız Ağzalyan Pudok bilen bağlı maglumatların açıklık derecesini değişlidir. Sunukta bu raportun neticesi Azerbaycan bilen Kazakistan'ın energi pudokundan gelen girdicileri ve bu sektörün dolandırış düzgünleri haktaki maglumatları halk köpçülüğünü elyeterli etmekte ne derecede iş alıp baryanlığını görkezer. Ayça koyan zadım, barlı geçilen maddeler boyunca bizim gözleyen mağlumatlarımızın cevabını, sol yurtlarda ilatı iletirli edilen informasyonun arasından tapmak bizi başarttı.
In those reports that we found and analyzed.
Türkmenistan bu sanavda en son korunda yerleştiriliptir. Bu var adı nam edip bilecek?
Well, that was no surprise. I think Türkmenistan is
bu arada gen kararlılık zat yok. Sebebi Türkmenistan dünyada en yapık yurtlardan biri. Bu yurdun hükümeti ilatın hatta internette el yeterli bulmağın hem çeklendiriyer. Sunluktu, Türkmenistan'ı sahanın en ahirinde yer verilmeğine gen kalar yal yağda yok.
Internet freely, so it's really no surprise that they appear at the bottom.
Gepleyer Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Töwetdeşligimiziň bu tapgyrynda girdijilere gözegçilik etmek boýunça institut tarapyndan ýeredilen rapor takdim gurun edýärs. Mehmanymyz bu raportyň awtorlarynyň biri Joan Carlos Cruzdyr. Ol töwetdeşligimize Birleşmiş Ştatlaryň New York şäherinden telefon arkaly gatnaşýar. Janap Carlos, siz bu hasabaty taýýarlanyňyzda diňe dürli çeşmelerde çap edilen maglumatlara esaslanypsyňyz. Agzalyan ýurtlara baryp özüňiz barla geçirmedeňizmi?
Well, the point of view of this research was to identify
Bu hasabaty maksady Islendik raýatyň agzalyan ugurlary boýunça gözlenýän maglumatyny tapyp bilip bilmeýändigini syn etmekden ibaratdy. Biz bu raportta agzalyan temalar bardak maglumatlary hökümetiň nä derejede halk köpçüligini illetirli edýändigine baha berdik. Şunlukda biz umumyň aýdylandy resmi çeşmelere syn etdik. Şonuň bilen bir hatarda internet we beýlik çeşmelerde çap edilen raportlary esaslanýan bu hasabatyň netijelerini yerli synçylara gözden geçirtdik. Şol synçylar ýurdun açaçanlygy bilen ýakyndan tanış adamlardan ibaratdy. Şeýlelikde biz yerli synçylar tarapyndan bilinýän we ulary elýeterli bolan haýsydyr bir maglumatyň gözümizden sypmanyny aniklaşdyrmak isledik. Ýene bir ýerde aýtdym, bu indeks diňe halk köpçüligini elýeterli bolan maglumatlara esaslanýar. Bu korrupsiýanyň ýa hökümeti dolandyryş sistemasynyň hirine baha beren raport däl. Barlyklarymyzyň netijesinde bu hasabatda agzalyan ýurtlaryň aglawy köpüsiniň energiýa sowdasyndan ýurda gelýän girdijileri we bu sektoryň dolandyryş usullary hakda öz raýatlaryny ýeterlik maglumat bermeýändigini gözetirdik.
And how much money they are getting from their oil, gas and minerals.
Onda halk köpçüligine el yeterli edilen şol maglumatların doğruduğuna nähili önem bar? Yani hükümetler tarafından çap edilen maglumatların ählifi doğrudur diýmäge esas bar mı?
Well, we are not trying to reflect the reality. We are assessing
Biz nämen doğru bolup bolmanlygyny däl, belkim raýatlary el yeterli edilen maglumatların müçberi näçerek diýilen ýagdaýyny syn etmäge çalyşdyk. Korrupsiýa we ýurdun dolandyryş sistemasyna baha bermek bu raportyň çägine girmeýär. Hökümetin dolandyrysyny gowlandyrmak üçin zerur bolan elementler hakda geçirilen beýleki barlyklarda biziň hasabatymyzyň netijesinden goşmaça madde hukmunda peýdalanyp bilinýär. Öňem aýdysym ýa islendik bir ýurtda açaçanlygyň bolmagynyň hökümeti dolandyrys sistemasyny üstürmäge hemem korrupsiýany aradan aýyrmaga göni täsir bolanok. Emma şol bir wagtyň özünde de maglumatyň açaçan bolmagyk ýurtlarynda islendik mesele boýunça hökümeti jogapkärçilik çekmek hem mümkindir. Bizim bu raportumuzun maksadı yurtdanın qazın çeşmelerinin ortaçı aydılandı 40% ve eksportunun olsa 60% tövürüğünü imele etirən bu puduk haqda halk köpçülüğünü nə dərəcədə mağlumut berilər deyilə misalə sin etməkdən ibarətdi.
Of the country's export earnings, again, on average.
Käbir döwletleriň köpürek we beýlekleriniň bolsa azyrak maglumat çap edýändigini aýdýarsyňyz. Eýsem Türkmenistan ýaly ýurtlaryň şeýle maglumatlary çäklendirmegine näme sebäp bolýar?
You know that in all these countries oil, gas and minerals belong.
Siziň de bilşiňiz ýaly, hasabaty giýren şol ýurtlaryň aglawy köpüsinde ýerasty baýlyklar, nebit we gaz resurslary döwlete degişli. Emma muňa garamyzdan biz raýatlaryň bu ugurda ýeterlik maglumat almagy gowunyň bardygyny ynanýarys. Ýöne gynansakdy, şol ýurtlaryň ählisinde ýagdaý şeýle däl. Girdijisiniň aglawy köpüsi energiýa eksportyny degişli. Şol sanly Türkmenistan we Sowud Arabistany ýaly ýurtda bu barada iň az maglumat berýän ýurtlardyr. Men olaryň ýeterlik maglumat çap etmezliginiň anyk sebäbini bilemok. Emma diňe öz çaklamagyny beýan edip biljek. Belkem şol ýurtlaryň ýol başçylary bu serişdeleriň nähil sarp edilişiniň raýatlar tarapyndan bilinmegini islemeýän bolmaly.
Want the public knowing what these governments are doing with those public resources.
Janap Carlos, bizim bilen söhbetdeş bolan ugly üçin köp sag bolan hormatly dinleyijiler, girdijilere gözegçilik boýunça institut hem Transparency International atly guramalar tarapyndan energiýa hem ýerasty baýlyklardan gelýän girdijiler we onuň nenensi ulanylyşy baradaky maglumatlaryň açyçanlygyna syn edilip taýýarlanan rapor takdim etdik. Mehmanymyz bu hasabaty taýýarlan awtorlardan biri Joan Carlos Cruzdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alpardım. Yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurun atlayı söhbetteşlikmede duşyancak. Hoş sağ olun.